გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უფრო პირვოხაზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. კეთილან შაულიაშვილი, ექიმია ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ეხლა თქვენი ცხოვრების სტილი, დაიწყოთ, არ ვიცი რამდენად ამას აკეთებთ, შეიძლება აკეთებთ კიდევ, მაგრამ მე ჩემი გადასახედიდან გეტყვით, შეცვალოთ ცხოვრების სტილი და გახდეთ ფიზიკურად აქტიური. კარდიო ვარჯიშებია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, სწრაფი ფეხციარული ან კიდევ სირბილი, ველოსიპედი ძალიან კარგი იქნებოდა, აი ამას თუ გააკეთებდით. ზოგადად კუნთის მასის გაზრდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? თუ შეგვიძლიათ სიმძიმების აწევა არის ძალიან კარგი, ეს გირები, იმიტომ რომ კუნთოვანი მასა, ანუ გაძლიერდეს კუნთოვანი მასის მომატება არის ჩვენ ძალიან დიდი პრიორიტეტი, როდესაც ასაკში შედის ადამიანი, აუცილებლად უნდა იზრუნოს კუნთის მას, კუნთოვან მასაზე, ისევე როგორც ძვლის ჯანმრთელობაზე, ძვლის სიმყარეზე. მაგრამ მამაკაცებს ძვლის სიმყარე ცოტა ნაკლებად აწუხებთ ხოლმე, ეს ქალების პრობლემა უფრო, იმიტომ რომ ქალის ჰორმონები იწევს, ქალის ჰორმონების რაოდენობა იწევს ოსტეოპენიას და ოსტეოპოროს რეალურად. მამაკაცებშიც, თუმცა მამაკაცებშიც არსებობს ხო ეს პრობლემა, იმიტომაც არის, რომ ასაკიან ადამიანებს მოტეხილობებისადმი უფრო მეტი რისკი აქვთ. რატომ საუბრობ ფემაზე, კუნთის მასის გაზრდაზე, ხო? კუნთის მასა იმიტომაც უნდა გაიზარდოს, რომ ჰორმონების რეგულაცია ხდება. თუ კუნთი არის კარგ მდგომარეობაში, ჰორმონები არის რეგულირებული. ჰორმონები თუ რეგულირებულია, მაშინ წნევის კონტროლიც უფრო მარტივია. ამიტომ კუნთის მასის გაზრდა არის პრიორიტეტი ნებისმიერი ადამიანისთვის, ქალია ეს თუ კაცია, როდესაც წლები გვემატება.
ვარჯიშით?
ვარჯიშით და პროტეინის მიღებით. კი, აი ეს და პლუს როგორც ვთქვი, ფიზიკური აქტივობა, სუფთა კვება
და ამასთან ერთად სტრესი უნდა აეცილოთ თავიდან, აკეთოთ სუნთქვითი ვარჯიშები და მედიტაცია. კეთილან შავლეშვილი მეუბნება, უზომოდ ეხმარება ადამიანსო. ამაზე იოლი არაფერია. ნების ყოფას მოუხმეთ. შინ უცხოეთში დღეს გაგაცნობთ კეთილან შავლიაშვილს. ის ფუნქციონალური მედიცინის სპეციალისტია. ახლა ნიუ-იორკში მუშაობს. ის და მისი კოლეგები ადამიანს, მის ორგანიზმს ერთ მთლიანობად განიხილავენ და დაავადების არა მხოლოდ სიმპტომებს მკურნალობენ, არამედ მისი მიზეზის დადგენას ცდილობენ და მკურნალობა და გაჯანსაღება შესაბამისად ხდება. ცალკეულ დაავადებებს კი არ მკურნალობენ, არამედ წონასწორობის, ბალანსის დარღვევას და დაავადების პრევენციის გზით ცდილობენ აღადგინონ ეს წონასწორობა. ის ამჟამად მუშაობს რამდენიმე პროექტზე, მათ შორის ერთი უშუალოდ შავლიაშვილის პროექტია და დღეგრძელობის მედიცინასთანაა კავშირში. პარალელურად ის თანამშრომლობს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ კლინიკურ ცენტრთან, აჰავა მედიკალთან. აგრძელებს საქართველოდან ჩასული ემიგრანტების დახმარებას, როგორც სამედიცინო კონსულტანტი. როგორც სპიკერს ხშირად უწევს პრეზენტაციები ჯანსაღი ცხოვრების სტილის, სწორი კვების, რეგულარული ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის გარშემო. ქრონიკულად დაავადების პრევენციაზე. კეთილან შავლიაშვილი, როგორც გითხარით, შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, მუშაობს, მაგრამ მანამდე დიდხანს 17 წლის განმავლობაში პორტუგალიაში იცხოვრა ოჯახთან ერთად. რამ ჩაგიყვანათ პორტუგალიაშიც? აი საქართველოდან ექიმები სამედიცინო განათლება ვისაც აქვს მიღებული, ნუ რავიც გერმანიაში მიდიან ხოლმე, ნუ ამერიკაში ძალიან ბევრი მიდის. თქვენ საბოლოოდ ამერიკაში ჩახვედით, მაგრამ აი რა მიგიზიდათ, ესე იგი ეს ქვეყანა, რა ვიცი, აი რა მედიცინის გამო ჩახვედით თუ რაღაცა სხვა ის იყო ბედმა დაგიძახათ?
საოცარი ქვეყანა პორტუგალია, ძალიან მაგონებს საქართველოს სხვათა შორის, იმიტომაც რომ არის სამხრეთის ქვეყანა, იმიტომაც რომ ჩვენ ფიზიკურადაც გავართ სხვათა შორის ქართველები გარკვეულწილად პორტუგალიელებს, და ძალიან ძალიან სტუმართ მოყვარე ხალხია, ძალიან მშვიდობის მოყვარე ხალხია. და ძალიან თბილი ქვეყანაა ყველა გაგებით, საოცარი სამზარეულო აქვთ და ძალიან ადვილად იღებენ ემიგრანტებს სხვათა შორის. მე 17 წელი, ფაქტობრივად 16-17 წელი ვიცხოვრეთ პორტუგალიაში, ვიცხოვრე ოჯახით პორტუგალიაში და არასდროს გვიგრძნია თავი უცხოელად. არაც მე ვფიქრობ, რომ იშვიათია ევროპის ქვეყნებში, ანუ შეიძლება ბევრგან ხდება ასე, მაგრამ პორტუგალია ნამდვილად გამორჩეულია ამ მხრივ. რაც შეეხება პორტუგალიაში წასვლის მიზეზს, მე როდესაც დავამთავრე სამედიცინო უნივერსიტეტი, ჩემი მეუღლეც ექიმია, სტომატოლოგი, ჩემზე 2 წლით ადრე დაამთავრა სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მანაც რეზიდენტურა, და მუშაობდა ორ კლინიკაში, სტომატოლოგიურ კლინიკაში. მე ისეთი აბედითი პერიოდი იყო, შეგვიძლია ვთქვათ 90-იანი წლები, როდესაც არ ქონდა რეალურად დიდი შესაძლებლობები პროფესიული განვითარებისთვის, ფინანსურადაც საკმაოდ რთული მდგომარეობა ქონდა ყველა ადამიანს, უმრავლესობას, და ერთადერთი გამოსავალი ყავდა პატარა შვილი 5 წლის, მახსოვს ზუსტად იმ წელს, როდესაც წავედით, და ერთადერთი გამოსავალი, რომ პროფესიულად გავზრდილიყავით ორივე, გვესახებოდა იმაში, რომ წავსულიყავით სხვა ქვეყანაში, წავსულიყავით ემიგრაციაში სამწუხაროდ, რაც გათვლილი იყო რამოდენიმე წელზე მხოლოდ, გვეგონა რომ რამოდენიმე წელში დაუბრუნდებოდით უკან საქართველოში. ამიტომ მე სამედიცინო უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე მომიწია საქართველოს დატოვება და პორტუგალიაში ჩასვლა, იქ შედგა ჩემი როგორც ექიმის კარიერა. პორტუგალია ავირჩიეთ იმის გამო, საკმაოდ შემთხვევითობა იყო აქ, სიმართლე რომ გითხრათ, ეს იყო ქვეყანა, რომელიც რატომღაც ჩემი მეუღლის მეგობარი ცხოვრობდა და ის ქვეყანა, რომელიც ეძებდა, რომელსაც არ ყავდა ბევრი ექიმები, ზოგადი პროფილის ექიმები, მე ვარ განათლებით ზოგადი პროფილის ექიმი, და არის ასეთი ფონდი, გალოს გულბენკიანის ფონდი პორტუგალიაში. გალოს გულბენკიანი იყო სომხური წარმოშობის მეცენატი, მდიდარი ადამიანი, რომელმაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში სულ რამოდენიმე წელი ცხოვრა, სხვათა შორის პორტუგალიაში, ცხოვრების დიდი ნაწილი თურქეთში გაატარა და თავისი სიმდიდრიანად მოუწია გადასვლა პორტუგალიაში და გაატარა ცხოვრების ბოლო წლები ამ ქვეყანაში. ამიტომაც მთელი თავისი ქონება დაუტოვა პორტუგალიას, და ეს ფონდი აფინანსებს ექიმების განათლებას, უცხოელი ექიმების, პორტუგალიაში ცხოვრები უცხოელი ექიმების განათლებას. მე მოხდი იმ პროგრამაში, რომელიც უცხოელი ექიმების დაფინანსებას ახდენდა, და რომელიც ხელს უწყობდა უცხოელ პორტუგალიაში მცხოვრებ უცხოელ ექიმებს, რომ პროფესიულად წასულიყვნენ წინ, მოეპოვებინათ ლიცენზირება ქვეყანაში და გაელოთ რეზიდენტურა მინიმალური ეკონომიური პრობლემების ხარჯზე. ამიტომ შევძელი რეალურად ამ პროგრამაში მოხვედრა და ამ პროგრამის გავლა, რამაც შემიწყო ხელი ჩემი შემდგომი პროფესიული განვითარებისთვის.
პორტუგალიური ეტაპი სულ ზედაპირულად რომ წარმოგიდგინოთ, იმუშავა კლინიკა და დორ მედიცინა პრევენტივაში, როგორც ინტეგრაციული და ფუნქციონალური მედიცინის ექიმის სპეციალისტი. ასევე კლინიკაში ინტერმედიკა, როგორც კლინიკური დირექტორი. 2006 წელს გახსნა საკუთარი პრევენციულ მედიცინაზე ორიენტირებული კლინიკა. იქ ინტეგრაციული და ფუნქციონალური მედიცინის ექიმ სპეციალისტის ფუნქციებს ათავსებს კლინიკური დირექტორის პოზიციასთან. პარალელურად მუშაობდა ლისაბონის ნატურალური მედიცინის უნივერსიტეტის კათედრის პროფესორად. უცხოეთში როცა მიდიხარ, უცხოენის ცოდნა ყოველთვის სასარგებლოა. ექიმი როცა ტოვებს სამშობლოს, მას აუცილებლად მიაქვს ხოლმე რომელიმე უცხოენა. კეთილმან შავლიაშვილს ენის სწავლის ნიჭმა უშველა.
ენის თვალსაზრისით მე არ მქონდა კარგი მდგომარეობა, ინგლისური არ ვიცოდი საერთოდ, არ მისწავლია ინგლისური სკოლაში, კი არა არც სხვაგვარად. მე ვსწავლობდი გერმანულს, გერმანული იყო ისენა, რომელსაც ფლობდი გარკვეულწილად, თუმცა არასრულ ყოფილად, მასაც დედაჩემი იყო გერმანული ენის სპეციალისტი, ამიტომ ესენა ისედაც სკოლაშიც გერმანულს სწავლობდი. და პორტუგალიაში ეს პროგრამა პორტუგალიურ ენაზე ფუნქციონირებდა, აუცილებლად პორტუგალიური უნდა გცოდოდა, რომ პროგრამაში მოხვედრილიყავი, ამიტომ მომიწია პორტუგალიური სწავლა თავისთავად და პორტუგალიურ ენაზე ჩავაბარე გამოცდები. და პორტუგალიურ ენაზე დავიწყე მუშაობა პორტუგალიის სამედიცინო სისტემაში.
რა თქვენი სწრაფის მეუბნებით, რომ ავდექით ერთ დავიძინე და გავხვიძე პორტუგალიურ მიზოდი. აი
ძალიან სწრაფად
მოხდა. რასაც ყოფთ თქვენ თავს, რა გაქვთ განსაკუთრებული მიდრეკილება თუ ამ ენამ რაღაცა ისეთი კოდი გაგიზიარათ, რომ სწრაფად ისწავლეთ?
მე ამას მართლა ვერ წარმოვიდგენდი, რომ რამოდენიმე ენის შესწავლა მომიწევდა საქართველოს დატოვების შემდეგ. ეს იყო აუცილებლობა ალბათ, ვიყავი ახალგაზრდა, მქონდა ამბიციები პროფესიული, მინდოდა პროფესიაში წინსვლა და მქონდა იმისი ძალიან დიდი სურვილი, რომ არ გავჩერებულიყავი ერთ ადგილზე. ამის მისაღწევად აუცილებელი იყო ახალი ენის სწავლა, ამ შემთხვევაში პორტუგალიური ენის სწავლა. შესაბამისად ძალიან სწრაფად მოკლე დროში შევეცადე და აუფლებოდი ენას, მახსოვს ტრანსპორტით რომ გზავრობდი და დიდ ბანერებს უყურებდი პორტუგალიურ ენაზე წარწერები იყო ხოლმე, იმახსოვრებდი ამ წარწერებს და თარგმნიდი. მაშინ არ ქონდა ამ ხელა შესაძლებლობა, საუბარია 2001-2000 წელზე, 2001 წელზე ხო, ინტერნეტის თვალსაზრისით არ ქონდა ესეთი თავისუფლება და თავისუფლება რომ მარტივად მეთარგმნა ესენი ინტერნეტის გამოყენებით, ამიტომ ეს ლექსიკონს ვიყენებდი, ლექსიკონებს ვიყენებდი და გარკვეულწილად შევძელი ამ სახის მონდომებით. თუ კურსები გავიარე თვითონ გულბენკიანის ფონდმა, გაგვატარა ასევე კურსები, ენის კურსები, რაც ასევე დამეხმარა რომ გრამატიკულად გამართულად მესაუბრა, თუმცა დანარჩენი იყო უკვე საკუთარ თავზე მუშაობა და იმის სურვილი რომ რეალურად სრულყოფილად მესაუბრა პორტუგალიურ ენაზე.
მესაუბრები გათევან ჩავლიაშვილს, ექიმს. ის ფუნქციონალური მედიცინის სპეციალისტია, ახლა ნიუ-იორკში მუშაობს.
და შესაბამისად ძალიან მალევე მომიწია ესპანური ენის ცოდნა, იმიტომაც რომ მომიწია ნატუროლოგიის ინსტიტუტში ლექციების წაკითხვა პორტუგალიურ ენაზე და მყავდა ესპანურენოვანი სტუდენტებიც და ლიტერატურაც დიდწილად იყო ესპანურ ენაზე, ამიტომ იძულებული გავხდი მესწავლა ესპანური ენაც შესაბამისად ამავდროულად. რაც საკმაოდ დაახვეწე ამერიკაში ჩამოსვლის შემდეგ, იმიტომ ყველა იმ პოზიციაზე, სადაც მიმშავია აქამდე სამედიცინო სისტემაში, ყველგან მიწევდა ესპანური ენის გამოყენება დიდწილად. საკმაოდ მოთხოვნადი ენა ამერიკაში, როგორც ყველასთვის ცნობილია ესპანური ენა.
პორტუგალელი პაციენტი, რომელსაც თქვენ უცბად ეტყოდით მე მის ენაზე, რა მოდაჯიქ, რაღაცა უკვე მკურნალობა იყო, ხო ალბათ მისთვის.
აი
ეს მხარე მაინტერესებს, ესე იგი როგორ კომფორტული იყო მათთვის, რომ ეს რამდენი მთის იქიდან წამოსული ადამიანი უცბად მათ ეუბნებოდა, რა მომიყევი, რა გჭირს. ამაზე მელაპარაკეთ თუ შეიძლება. ეს განცდა თქვენს ალბათ ბედნიერების შეგრძნება ქონდათ, რომ აი ამ არ გიჭირდათ ამათთან ურთიერთობა. ისინი კიდე საერთოდ.
რა თქმა უნდა, კი. კი, ექიმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გასაგებ ენაზე ესაუბროს პაციენტს. ძალიან დიდი თემა და სერიოზული თემა პაციენტზე ორიენტირებული მედიცინა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღესდღეობით, მე ვფიქრობ. ამიტომაც ჩემთვის ფუნქციონალური მედიცინა, ინტეგრაციული მედიცინა არის უდიდესი მნიშვნელობის არეა მედიცინის და ძალიან დიდი ინტერესის საგანი ჩემთვის, იმის გარდა რომ მაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება და ჩემი მომავლის მიზნები ამჟამად ამ მედიცინაში საქმიანობ და მომავალიც ამას უკავშირდება როგორც პროფესიონალის. ამიტომაც ვფიქრობ რომ შეიძლება მე ცოტა განსხვავებული და ზედმეტად ტენდენციური მიდგომა მქონდეს ამ საკითხის, სადმე აქედან გამომდინარე, მაგრამ ვფიქრობ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ პაციენტმა დაამყაროს უშუალო კონტაქტი ექიმთან და ექიმმა შეძლოს პაციენტს ესაუბროს მის ენაზე. იმის გარდა რომ პაციენტის აღზრდა, როგორც ასეთ ეს ზოგადად არის დიდი მნიშვნელობის და აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ექიმს იმის დრო, მე თუ მკითხავთ რომ გარკვეულწილად აუხსნას პაციენტს მისი მდგომარეობა და შესაბამისად ეს თუ ხდება იმ ენაზე, რომელზეც პაციენტი საუბრობს საუკეთესოდ, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი კომფორტია მისთვის. ვახტი. ანუ ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის, რომ თუ ექიმი მუშაობს და ცხოვრობს და მუშაობს საზღვარგარეთ, საუბრობდეს კარგად იმ ენაზე, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს, და იმ პაციენტს, რომელთანაც უწევს ურთიერთობა, ესაუბროს მისთვის გასაგებ ენაზე, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ ამ გადასახედიდანაც ესეც იყო სტიმული ჩემთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძირითადად პორტუგალიაში მხოლოდ დიდი ნაწილი არის ესეთი მრავალფეროვანი, მრავალ ენაზე მოსაუბრე ქვეყანა. ძირითადად პორტუგალიურ ენაზე გიწევს ექიმ საუბარი. და ჩემთვის, თუმცა ძალიან ბევრი ეროვნების კოლეგასთან მომიწია მუშაობა, კუბელი, ბრაზილიელი ექიმების, ძალიან დიდი, ძალიან ბევრი ექიმები ბრაზილიიდან და კუბიდან მუშაობდნენ ჩემთან ერთად პორტუგალიაში. იაპონელი ექიმები, სხვათა შორის მე იაპონურ კლინიკაში, იაპონური ექიმის კლინიკაში დავიწყე სულ თავიდან მუშაობა, და რაღაც ისეთი მრავალკულტურული გარემო მქონდა პროფესიული თვალსაზრისით, თუმცა ჩვენ ყველა პორტუგალიურ ენაზე ვსაუბრობდით და პაციენტებსაც ვესაუბრობდით პორტუგალიურ ენაზე.
მისი როგორც ჯანდაცვის პროფესიონალის ამერიკული კარიერა იწყება 2016 წელს ნიუ-იორკში სამედიცინო ცენტრის ასისტენტ მენეჯერობიდან, რის შემდეგაც მუშაობა გააგრძელა ნიუ-იორკის და ნიუ-ჯერსის სამედიცინო კლინიკებში კლინიკურ და მენეჯერიალურ პოზიციებზე. ექიმის დიპლომის შემდგომი განათლების ფორმატში მას გავლილი აქვს სპეციალიზაციის კურსები და მიღებული აქვს სერტიფიკატები შეერთებული შტატების წამყვანი უნივერსიტეტებიდან და სამედიცინო სკოლებიდან, სტენფორდის, ჰარვარდის, ჯონს ჰოპკინსის, კალიფორნიის უნივერსიტეტებიდან. თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ დღეს და ამცინეთ მომწერეთ ამ ფუნქციონალურ და ინტეგრაციულ,
კი.
მე ვიფიქრებდი, როგორც ამ საქმეში ნაწილობრივ ჩავხედავი ადამიანი, რომ მედიცინა ფუნქციონალურია, აბა უფუნქციონალური მედიცინა რომელია? ეს ერთი
ძალიან სწორი აქცენტია, სხვათა შორის ეს უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის.
აი რა არის ის გამორჩეული და განსაკუთრებული, რაც თქვენ აი ასეთი უნდა იყოს ექიმი, და რა არის ეს?
პირველი მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სიამოვნებს ის კომენტარი, რაც გააკეთეთ, ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე, რომ აი ეს ზუსტად გაიგოს არა ექიმმა ფუნქციონალური მედიცინის მნიშვნელობა, და თქვენ მიუხედავთ იმის, რომ ამბობთ, რომ არ ხართ ბოლომდე ჩახედი, არ გაქვთ ბევრი ინფორმაცია ამ სახის მედიცინის შესახებ, მაინც ზუსტად ახსენით ფუნქციონალური მედიცინის მნიშვნელობა. ანუ მედიცინა ნამდვილად უნდა იყოს ფუნქციონალური, ფუნქციური, ასე რომ ვთქვათ. თუმცა წეღან აღნიშნე მე, რომ პაციენტს ექიმმა დრო უნდა დაუთმოს, უნდა იყოს პაციენტზე ორიენტირებული, უნდა აუხსნას, გარკვეული განათლება მისცეს მისი სამედიცინო მდგომარეობის შესახებ, ხო, აუხსნას მისი მდგომარეობა, კლინიკური მდგომარეობა. თუმცა სამწუხაროდ დღევანდელ რეალობაში მედიცინაში ძალიან იშვიათია ქვეყანა თუ სიტუაცია, კლინიკა, გარკვეული სამედიცინო დაწესებულება, სადაც ექიმს აქვს იმის საშუალება, რომ დროის თვალსაზრისით, რომ პაციენტს დაუთმოს ხარისხიანი დრო. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა რეალურად თანამედროვე მედიცინაში. ფუნქციონალური მედიცინა ძალიან მარტივად რომ ავხსნა, არის მედიცინა, რომელიც ორგანიზმს განიხილავს ერთ მთლიანობაში. ანუ ცალკეულ დაავადებებს კი არ მკურნალობს, არამედ ორგანიზმის დისბალანს, ანუ ბალანსის დარღვევას მკურნალობს, და დაავადებების პრევენციის საშუალებით ახდენს ამ ბალანსის აღდგენასაც, გარკვეულწილად დაავადებების პრევენციით. თუმცა არის ძალიან ბევრი ფაქტორი, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის მედიცინის, ეს არის მომავლის მედიცინა, შეგვიძლია ვთქვათ, იქიდან გამომდინარეც, რომ სწორედ აი ამ პოსტკოვიდურ ხანაში და კოვიდის პერიოდში მით უმეტეს გახდა ნათელი და ცხადი, რომ აუცილებელია ამ დაავადებების პრევენციაზე ზრუნვა, აუცილებელია პაციენტს დაეთმოს გარკვეული ხარისხიანი დრო ექიმის მიერ. იმიტომაც, რომ ნახეთ, ჩვენ ქრონიკული დაავადებების უმრავლესობა, ანუ უბრალოდ ის პაციენტები, რომლებსაც მძიმე გამოსავალი ჰქონდათ კოვიდის მხრივ, კოვიდით ინფიცირებულები დამძიმდნენ, მოხდნენ ჰოსპიტალში, ანუ ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების და მათი უმრავლესობა, ვინც გარდაიცვალა COVID-19 დიაგნოზით, მათ უმრავლესობას ჰქონდა ქრონიკული დაავადებები და განსაკუთრებული მიხედვით ეს იყო სიმსუქნე, ეს იყო დიაბეტი, ანუ მეტაბოლური პრობლემები, ჯანმრთელობის რამაც გამოიწვია დაავადებების, ისა COVID ინფექციის დამძიმება. და სწორედაც ფუნქციონალური მედიცინა აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ აი ეს ამ დაავადებების პრევენცია მოხდეს, ანუ ახდენს მეტაბოლური დარღვევების პრევენციას, ახდენს ქრონიკული დაავადებების პრევენციას და როგორც ვთქვი, ორგანიზმს განიხილავს ერთ მთლიანობაში. ანუ როდესაც საუბარია რაიმე სიმპტომზე, ამ სიმპტომის მკურნალობას კი არ ახდენს, ახდენს ეძებს ძირითად მიზეზ სიმპტომის და აი ამ ძირითად მიზეზზე აკეთებს აქცენტს. ძალიან ბევრი ფაქტორია, რომლის გათვალისწინებაც ხდება ფუნქციონალური მედიცინის გადასახადში. ედიდან, როდესაც აი ამ ძირითად მიზეს ვეძებთ და როდესაც ძირითად მიზეს ვკურნალობთ.
ვესაუბრები კეთევან ჩავლიაშვილს, ექიმს. ის ფუნქციონალური მედიცინის სპეციალისტია, ახლა ნიუ-იორკში მუშაობს. იყვებეთ ჯანსაღად, სწორად. ექიმმა პაციენტს თავიდან უნდა აღაცილოს ქრონიკული დაავადება. სიმპტომის გაქრობა არ ნიშნავს დაავადებისგან თავის დაღწევას. მიზეზი უნდა მოძებნოს ექიმმა. იცით, მე ისე მგონია, რომ სხვანაირად არც უნდა ყოფილიყო არასოდეს. მე ყოველთვის აი ისეთი, როგორ ავთქვა, ექიმებთან ლამის ჩხუბი მიწევს ხოლმე, რომ მოდი ამ სიმპტომს ხესენ შეებრძოლები და იქნებ გამოვიკვლიოთ იქ რა არის და რატომღაც აი ვიცით, ახლა ერთია თქვენ რასაც გძანებთ და მეორეა ექიმების უზარმაზარი არმია, რომელიც კლავს მთელი ფარმა ინდუსტრია. მომართულია იმაზე, რომ სიმპტომი მიჩქმალოს.
კი.
აფაროს მიზეზი, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, მე და თქვენ.
გეტყვით, კი,
მაგრამ აი რა ეშველება ამას, თვით როგორ არის, თითქოს აი სად უნდა მოხდეს იმ ცნობიერების გაძლიერება, არა მარტო ჩვენთვის, პაციენტებისთვის. პაციენტები ამ შემთხვევაში ხუების ჯანმრთელობისთვის პასუხისმგებელი არ არიან, ხოლო თავიანთი თავი აბარიათ და ექიმების კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ეს დიდი რაოდენობა ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ეჭვის გარეშე მიდის ამ მიმართულებით. სასწავლებელში, ვთქვათ, სამედიცინო უნივერსიტეტებში უნდა მოხდეს ძალიან ესეთი სიტყვა, რეფორმა.
ალბათ, კი, იმიტომ რომ მე როდესაც ვისწავლე სამედიცინო ინსტიტუტი, იყო ჯერ რომ ჩავაბარე და უკვე სამედიცინო უნივერსიტეტი როდესაც დავასრულე, ჩვენ მაგალითად ნუტრიციის შესახებ ძალიან მწირი ინფორმაცია მოგვეწოდა და ძალიან ცოტა რამ ვისწავლეთ. მაშინ როდესაც ეს არის გადამწყვეტი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ჩვენ ვართ ის, რასაც ვჭამთ რეალურად. ეს ხმამაღალი ნათქვამი შეიძლება მოგეჩვენოთ, მაგრამ ჩვენი უჯრედები ცოცხლობენ იმის საფუძველზე და განახლებას განიცდიან იმის საფუძველზე, რას ახის საკვებსაც ვიღებთ, ხო? თუ ჩვენ სწორად ვიკვებებით, ჩვენ შეგვიძლია ჯანმრთელობის შენარჩუნება, ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ჯანმრთელი რეალურად, ავიცილოთ თავიდან ქრონიკული დაავადებები, ქრონიკული დაავადებები.
ჩვენ არ ამარტო ესე იგი ჯანსაღ და სუფთა პროდუქტს გულისხმობთ, ესე იგი ხარისხიანს, არამედ პრინციპულად, ხო, ესე
იგი. მრავალფეროვანს, კი, თქვა.
მრავალფეროვანს.
ძალიან ბევრი თემა ფუნქციონალურ მედიცინაში. ძირითადი პრინციპები არის ის, რომ ჩვენ უნდა ავიცილოთ, ვეცადოთ ავიცილოთ თავიდან ქრონიკული დაავადებების ჩამოყალიბება. ანუ ქრონიკული დაავადებები, როგორც ვიცით, არის დაბერებასთან კავშირში, ხო? როდესაც ჩვენ ბერდებით, ადამიანი ბერდება, და რეალურად ქრონიკული დაავადებები იჩენს თავს. ნუ ჩვენი დაბერება რეალურად იწყება სადღაც 35 წლიდან 40 წლიდან უკვე ხვდებით, რომ რაღაც ისე ვერ არის ჩვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით წითელი ფაზა, წითელი პერიოდი ასაკის არის 65-80 წელი, როდესაც ქრონიკული დაავადებების რამოდენიმე ქრონიკული დაავადებების ჩამოყალიბება ხდება ზოგიერთ შემთხვევაში, და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. უფრო ახალგაზრდებზე აღარ მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ რეალურად ქრონიკული დაავადებები ძალიან გაახალგაზრდა, სწორედ იმის გამოც, რომ არასწორად ვიკვებებით, ვართ ფიზიკურად უმოძრაო და გვაქვს სტრესი ძალიან დიდი დონე. არასწორად კვებაში არ გულისხმობ მხოლოდ, როგორც თქვენ ძანეთ, არ გულისხმობ მხოლოდ სუფთა საკვებს, ამაში ეგულისხმება რა თქმა უნდა მრავალფეროვანი საკვებიც, გარკვეულწილად პროტეინი და დიდი რაოდენობით მცენარეული საკვები, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ნაწლავის ჯანმრთელობისთვის. ნაწლავის ჯანმრთელობაზე აუცილებლად მინდა ვისაუბრო, რამდენადაც ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და ეს ხშირად ამაში ხშირად დავწმუნდებით
ბოლო. ახლა მე კეფირს რო ვსვამ, ეს ძალიან გონივრულია.
ძალიან აუცილებლად მოგახსენებთ მაგაზე, კი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ თქვენ ნაწლავის ჯანმრთელობისთვის. მოგვიწევან და ვერ შევძელებ ნაწლავის მიკრობიომზე საუბარი, ნაწლავის მიკრობიომს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ეს არის ნაწლავის მიკრობიომის შესწავლის თემა და მედიცინის ის ნაწილი, რომელიც ამ თემას იკვლევს, არის შედარებით ახალი დღევანდელ მედიცინაში, ახალგაზრდა, ასე რომ ვთქვათ, თუმცა უკვე უამრავი კვლევები არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით. და თუ ეს იყო მკვეთრად და ვიწროთ ფუნქციონალური მედიცინის, პერსონალიზირებული მედიცინის არეა აქამდე, ბოლო რამოდენიმე წელია, ახლა უკვე ჩვეულებრივი კონვენციური მედიცინა ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს ამ თემას. ჰარვარდის უნივერსიტეტი, ამერიკის ექიმთა ასოციაცია, ის სულ ბოლო სხვათაშორის ძალიან დროული კითხვაა და ძალიან მიხარია, რომ შემიძლია ამას ხაზი გაუსვა. სულ ორი დღის წინ იყო, მგონი, ამერიკის ექიმთა ასოციაციის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია და ვიდეო ამ თემასთან დაკავშირებით, და ეს ვიდეო ეხება ახალ კვლევას, რომელმაც ნაწლავის მიკრობიომი შეისწავლა იმ COVID პაციენტების, რომლებსაც განუვითარდათ მძიმე დაავადება, COVID-ის მძიმე ფორმა, და აღმოჩნდა, რომ ამ პაციენტების ფაქტურად სრულ უმრავლესობას ჰქონდა ნაწლავის მიკრობიომის სერიოზული დარღვევა. და ეს ნაწლავის მიკრობიომის პრობლემებმა გამოიწვია დაავადების დამძიმება. ნაწლავის მიკრობიომის ჯანმრთელობა უდიდეს გავლენას ახდენს ადამიანის ზოგად ჯანმრთელობაზე. ჩვენი იმუნური სისტემის დიდი ნაწილი ფაქტურად, უხეშად რომ ვთქვათ, მოთავსებულია ჩვენს ნაწლავში, რაზეც ჩვენ ადრე არ ჰქონდა დიდი ინფორმაცია. ამიტომ თუ გვაქვს ჩვენ დარღვევა ნაწლავის მიკრობიომის ჯანმრთელობის, ანუ ნაწლავის ცუდი ბაქტერიები ჭარბობს კარგ ბაქტერიებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ უფრო მოწყვლადი სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებების, მათ შორის სიმსივნის მიმართ იზრდება სიმსივნის რისკი, იზრდება დიაბეტის, სიმსუქნის რისკი და იზრდება სხვა ქრონიკული დაავადებების რისკიც.
შეიძლება იცით, ნაწლავის მიკრობიომს ქმნის ბაქტერიები, პრებიოტიკები და პრობიოტიკები. სასარგებლო კარგი ბაქტერიები ქმნიან მიკროფლორას, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია ყველა მხრივ. COVID-ამდეც ასე იყო და ასეა ახლა, განსაკუთრებით პოსტ-COVID-ულ ორმაგად დაზიანებული ორგანიზმების შემთხვევაში.
მიზეზი ნაწლავის მიკრობიომის სხვადასხვა შეიძლება იყოს. პირველი მიზეზი, რაც არის, ეს არის არასწორი კვება, არასწორი საკვები იწევს, ანუ ჩვენი საკვები თუ კვებავთ ბაქტერიებს, კარგ ბაქტერიებს თუ ცუდ ბაქტერიებს, უხეშად რომ ვთქვათ, ჩვენს ნაწლავში. ამიტომ თუ ჩვენ ჯანსაღად ვიკვებებით, შესაბამისად კარგი ბაქტერიების რაოდენობა იზრდება ნაწლავში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამას საკვებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ანტიბიოტიკების გამოყენება არის ძალიან დიდი ფაქტორი, მეორე ფაქტორი, რომელმაც სერიოზული გავლენა მოახდინა მასიურად მოსახლეობის, სოფლიო მოსახლეობის ნაწლავის მიკრობიომის ცვლილებაზე. აი ეს ინფორმაცია, რაც ამერიკის ექიმთა ასოციაციამ ახლა ხანს გამოაქვეყნა მიკრობიომთან დაკავშირებული კვლევის შესახებ, ამასაც ეფუძნება, რომ ამ სახის ინფორმაციასაც, რომ რეალურად მიზეზი მიკრობიომის ცვლილებების არის ანტიბიოტიკების არასწორად გამოყენება COVID-ის, COVID პანდემიის პერიოდში. რეალურად, როდესაც ეს პანდემია დაიწყო, ჩვენ არ ჰქონდა ბევრი ინფორმაცია არც ექიმებს და არც პაციენტებს დაავადების ვირუსის შესახებ, როგორც ვიცით, და ხდებოდა ანტიბიოტიკების აქ ამერიკაში, მაგალითად ძალიან დამაჩვილი საქართველოშიც, რა თქმა უნდა.
აი, რატო იფიქრეს ექიმებმა, რომ ასეთი ვირუსული ვირუსი იყო ეს, ხო, სხვა არაფერი, უცბად უნდა ატაკონ ადამიანებს ამდენი ანტიბიოტიკი? თქვენ მეტყვით ახლა, რომ იმიტომ რომ ეს ვირუსს კი არ ებრძოდნენ, არამედ გართულებულ რაღაცა სხვადასხვა, ნუ იქ რაც გამოჩნდა სხვა დაავადებები. მართალია, ხო, მაგრამ აბა მას რა უნდა ეკნათ? აი, მოგონებით, ცოტა ისეც ის გამოდის რა, ეშმაკის ბორბალივით არის.
ძალიან საინტერესო კითხვებსოთ, სხვათა შორის ძალიან დროულს და თემასთან ძალიან მიხარია, ნამდვილად ძალიან ძალიან მიხარია. ზუსტად თემასთან კავშირში გამოსავალი ამ შემთხვევაში იყო, რეალურად მართალი ძანდებით ანტიბიოტიკების და ამაზე მოხსოლი საუბარი, რომ არ იყო აუცილებელი ვირუსული ინფექციის მსუბუქი ფორმების, ან თუნდაც საშუალო სიმძიმის ფორმის დროს ანტიბიოტიკების გამოყენება, ანტიბიოტიკის გამოყენება აუცილებელი იყო გარკვეულ და ძალიან მცირე შემთხვევებში, როდესაც ეს ვირუსული ინფექცია ბაქტერიული ინფექციით რთულდებოდა. გამოსავალი არის ის, რომ როგორც წევანაც ვთქვი, გამოსავალი არის ჩვენი ცხოვრების სტილი, ანუ ჩვენი ცხოვრების სტილის შეცვლა. აღმოჩნდა, რომ რეალურად უამრავი კვლევებია, რომელიც აჩვენებს, რომ ცხოვრების სტილი, მეტაბოლური ჯანმრთელობა არის უმნიშვნელოვანესი კოვიდის მძიმე ფორმების თავიდან ასაცილებლად. ცხოვრების სტილში გულისხმობენ სრულყოფილ კვებას, ანუ ჯანსაღ კვებას და მოძრაობას, ფიზიკურ აქტივობას.
ექიმები გვიჩიჩინებენ ჩვენც ვიცით, რომ უმოძრაობა არ ვარგა, მაგრამ არ მოძრაობთ, ან სათანადოდ არ მოძრაობთ. რაც მთავარია, გარშემო ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ არ ვიმოძრაოთ. ამავე ბუნებისა საკვები დანამატები. ერთი მხრივ, თითქოს საკვებიდან უნდა ვიღებდეთ ამ ნივთიერებებს, რაც სიცოცხლისთვისაა საჭირო. საკვებიდან ვერ ვიღებთ, მაგალითად, ასე საჭირო ვიტამინ D-ს. მას მზის სინათლე სჭირდება. ამიტომ მთელი მსოფლიო სვამს ვიტამინ D-ს. მაგრამ სხვა ვიტამინებს და სხვა საჭირო ნივთიერებებს
ბევრს ებადება ხოლმე კითხვა და მე ვიცი რომ ქართულ ექიმებშიც არის ამის და ამ თემის მიმართ ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობა რომ არ გჭირდება თუ ჩვენ ჯანსაღად ვიკვებებით არ გჭირდება არანაირი საკვები დანამატი ეს რეალურად არ არის ასე იმიტომ რომ საკვები რითაც ჩვენ ვიკვებებით დღესდღეობით არ არის იმ ხარისხის რაც იყო 10 თუ 20 წლის წინ ხო ის საკვები დანამატები რაც არსებობდა 10 წლის წინანდელ საკვებში დღეს არის ფაქტობრივად განახევრებული რაოდენობით ამიტომ ჩვენ თუ ან კიდე უფრო ნაკლები ხო ამიტომ ჩვენ დღესაც ვიღებდით რა სახის საკვებიდან საკვებსაც ნუტრიენტებსაც ვიღებდით ერთი ფორთოხლის მირთმევით დღეს გვჭირდება 4 ფორთოხალი მივირთვათ იმ რაოდენობის ნუტრიენტების მისაღებად. ეს არის სერიოზული თემა. ეს ხდება იმის გამო რომ ნიადაგის მიკრობიომია შეცვლილი. ამასთან ერთად ხდება ამ საკვების, როდესაც ჩვენ არ ვიყენებთ ადგილობრივ პროდუქციას და როდესაც საკვებს და როდესაც ყიდულობთ სუპერმარკეტებიდან მაგალითად ბოსტნეულს, მაგალითად უწევს კონტეინერებით ტრანსპორტირება, ხო, ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე. საკმარისია 2 საათზე მეტი დაყოს მცენარე დახურულ გარემოში და ბნელ გარემოში, რომ ის იწყებს საკვები ნივთიერებების დაკარგვას.
შესაბამისად, შეიძლება ბევრ საკვებს იღებდეთ, მაგრამ სარგებელი არ მოგochondes. ამისთვის საჭიროა საკვები დანამატები. და კიდევ ერთი სიახლე, რასაც მოისმენთ ქეთევან შავლიაშვილისგან.
ადრე ესეთი შტაბიჭლება ქონდა თვითონ მედიცინის არეალში პროფესიონალებსაც, რომ გენეტიკა იყო განსაზღვრელი ძალიან ბევრი დაავადების შემთხვევაში, ხო? აღმოჩნდა, რომ ესე სრულიადაც არ არის. არსებობს ცნება, ფაქტობრივად ეს არის მედიცინის ახალი არეა, ეპიგენეტიკა ქვია ამას. ეპიგენეტიკა არის შეხედულება ფაქტიურად გენეტიკის შესახებ, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენი ცხოვრების სტილის აცვლილებებით შეგვიძლია ჩვენს გენეტიკაზე მოვახდინოთ გავლენა, ანუ ფიზიკურად შევცვალოთ ჩვენი გენეტიკა დნმ-ის ცვლილების გარეშე. ანუ ჩვენ შეგვიძლია გენები ჩავთოთ და გამორთოთ ეპიგენეტიკის გათვალისწინებით. და ეპიგენეტიკა ითვალისწინებს იგივე ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღი ცხოვრების სტილი, რაც არის ზოგადად სწორი კვება, სტრესის მენეჯმენტია უდიდესი მნიშვნელობის დღესდღეობით, იმიტომ რომ სტრესის ფონზე გამომშვებული კორტიზოლი იწვევს დაბალი ხარისხის ანთებას, დაბალი ხარისხის ანთება იწვევს ქრონიკულ დაავადებებს, ხო? წონის კონტროლი, რაც არის უდიდესი მნიშვნელობის კაცებში, უნაყოფების შემთხვევებია უამრავი ახალგაზრდა მამაკაცებში, ხო? იმიტომ რომ მუცლის გარშემოწედლობა იზრდება, ეს არის მეტაბოლი, ესეც ინსულინისადმი რეზისტენტობის მაჩვენებელია ხოლმე. ეს არის მეტაბოლური სინდრომი და ეს ცხიმი გამოყოფს ჰორმონებს, ქალის ჰორმონებს გამოყოფს და იწვევს შესაბამისად ტესტოსტერონის რაოდენობის შემცირებას.
ეს ღიპიანი კაცები, ესე იგი, სულ ყველა ამის მსხვერპლია.
აა, კი. არა, მე ვერ ვიტყვი ამას, რომ ღიპი არის სერიოზული პრობლემა, მეტაბოლური პრობლემა, ამიტომ მე ვისაც აქვს ცხოვრების ჯდომითი სტილი, უნდა ეცადოს, რომ იყოს აქტიური ფიზიკურად. ფიზიკური აქტივობა არის გადამწყვეტი. კი, ინტერვალური შიმშილობა რამდენადაც შესაძლებელია, მინიმუმ 12 საათიანი ფანჯარა, ერთი ფანჯარა მაინც 24 საათი.
ღამის ჩათვლით, ხო?
ხო, ღამის ჩათვლით, კი, კარგი.
ღამის ხარჯზე.
რა თქმა უნდა, ღამის ხარჯზე, კი. რაც საშუალებას აძლევს ორგანიზმის თვითგანახლების, ავტოფაგია ირთვება, როდესაც 14 საათი და მეტი უშინჩილობთ, ანუ უჯრედი იწმინდება თავისით და ეს არის ქრონიკული დაავადებების თავიდან აცილების წინაპირობა.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, გადაცემის ავტორი ოქროპირ რუხაძე, დღეს ვესაუბრებოდი ქეთევან შავლიაშვილს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში ცხოვრებ ექიმს, რომელიც დღეგრძელობის მედიცინას წარმოადგენს. მე მინდა დაგემშვიდობოთ, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გვისმენდით. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.